Afrika, Rening og Tralkan. Ta kapprenningin tjallondene byrjaði, trongt og fleiri europeisk rýtja sig inn og til hér til ókjenda meiland í Afrika, fyrir að leggja svo negv land som gjörlut undir sig. Þeir tóku heilt einfalt landi frá tæmun som búu her. Og kjött var strúi hver åtti kvæt. Fyrir að sleppa undan einnum stórum krutsi, svo búið ég Bismarck til en fund í Berlín í 1844. Her löttu þar að korst af Afrika og að búr og búttu með í landi millum Bretland, Frakland, Tyskland, Belgia og Onnurland. Það var eitt fyrirlítalest sundabúti. Fölkarslögin í Afrika voru sindra og ökju som í öldur höfðu hort saman voru bútt tvörstur við penni og linjál og einu kostbóri í Berlín, lengt, lengt bústur frá Afrika. Sjóðan fóru þeir til Afrika fyrir að kanna eftir hver var komið í tarra past og að Berlínar fundunum. Þeir komu hér við hermonnun, kanónun og embætismonnun og höfðu flöggsvíni að stóng og afrikanskar jör. Við afrikansku lægarnar söttu europeerar. Om du bindur frí og lýtur á okkun, så skulle vi løna der vi rujtjødømme og valgte. Europeerar lumpa og afrikanerar er skrivet under pappuir som tar ikkje dotu å lesa. Og pappuir nun herra stå at her høyde tidje under vi at leda rujtjødømme og valgtsutt til europeerar. Nekver afrikanerar måtte flytje ur bygdonsynun og familienar sindraust. Tar våre nøytter at arbeida fyrir hunkursløn, og i løfshattislig og namun, og i steikjandi heidum plantasjon og janbreida bygging. At det fire fingur tar bøyblina og et lyfti avia frelsu, bæra der vildu leta seg døypa, arbeidu og bundu fri. Afrikanarar høttu ondkju vel, tog enn høttu der bæra spjót og búa.